Prosím vás, máme první sobotu v novém roce. Je důležité si dávat předsevzetí?
Ne.
Někdo říká, že cesta do pekla je dlážděná dobrými předsevzetími. Možná má pravdu. Ale já bych rád, aby jsme si dali takové předsevzetí, že se budeme zaměřovat nejen v tom dalším roce, který je před náma, na to, co má hodnotu života a smrti. A já jsem tu úvahu nazval alfa a omega života s Bohem. A ty otázky, které budu klást, nejsou řečnické otázky. A byl bych velice rád, kdyby si na ně nemusel odpovídat sám. Prosím vás, když slyšíte alfa a omega života s Bohem, co se vám vybaví, nebo co... Co si myslíte, že by to mělo být alfa omega života s Bohem? Každému se může vybavit něco jiného. To neexistuje špatná a dobrá odpověď. No to je ta alfa a omega, ale co to je? Dobře, dále. Děkuji. No. Ano, to říká Zjevení první kapitola. Ano, prosím vás. Stěžoval si Pán Bůh, sám Pán Bůh, člověku na něco? Stěžoval si Pán Bůh člověku někdy na něco? Ano, také. Pochopit. Jo, děkuji. Ještě vás napadá nějaká stížnost Pana Boha nám lidem, ohledně na samotných? Myslím na Izajáše. První kapitola, druhý až třetí verš. To prakticky je důvod, proč Pán Bůh povolal Izajáše proroka. Izajáš, první kapitola, druhý až třetí verš. Slyšte nebesa a slyšte země. Vyslechni, co praví Hospodin. Syny jsem hyčkal, vychoval, oni mě ale zradili. I byk zná svého hospodaře a osle zná jesle, kde ho krmí Pán. Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšíma. Zajímavá stížnost. On mě nechce znát, můj lid si mě nevšíma. Ti, jimž měl člověk vládnout, nebo teda o ně se starat, těch Pán Bůh dává za příklad. Vůl zná svého pana. Osel zná jesle svého pana. Ale můj lid, královský překlad, nesrozumívá. Jo, prostě on mě nezná. Prosím vás, co byl za jeden z důvodů toho, že Ježíš Kristus poprvé přišel na naši zem? Proč přišel? Také i. Nejenom, ale také i. Proč?
Přišel představit Boha
Otce. Ano, a proč přišel představit svého Otce? Děkuji, přesně. Protože ten obraz byl tak pokříven na lidmi, že Pana Boha si představovali ve špatném světle. Prostě jinak, než ve skutečnosti je. Myslíte, že my jsme na tom líp? Že ten svět, křesťané kolem nás, i my sami konec konců, máme vždycky ten správný obraz našeho nebeského Otce? Že nepodléháme třeba s extrémům? Na jedné straně milost, láska bez břeha, na druhé straně tvrdá ruka, krutý Pán Bůh, diktátor, dívá se, koho potrestá, tak ho představuje Satan. Myslíte, že je třeba, aby jsme se pídili po správném obrazu našeho nebeského Otce? Možná, že si myslíme, no to ti druzí, já nevím, evangelici, apoštolská církev letnicí, já nevím, katolíci, no ti by měli toho Pana Boha poznat, to jako by bylo žadoucí. Ale my? Prosím vás, další otázka. Ježíš Kristus na naší zemi. se velice zřídka kdy něčemu díví. Ale napadá vás příběh nebo myšlenka, které se pan Ježíš sám omdívil? V Božím slově bychom našli víc příkladů, kde pan Ježíš vyjádřil svůj dík. A já myslím, že to nehrál. Ano, v případě setníka, dobře, děkuji. Další případ. Otevřeme si Evangelium Jana, 14. kapitolu a 8. až 9. verš. Evangelium Jana, 14. kapitolu, 8. až 9. verš. Má se za to, že celá 14. kapitola je to, co pan Ježíš říkal učedníkům při poslední večeři. Já to prostě zachytil. 14. kapitola, 8. až 9. verš. Takže zřejmě ten údiv zazněl při poslední večeři. Těsně před ukřižováním. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš ty říkat, ukáž nám otce? O koho se vlastně jedná? To se nejedná o tamty někde jinde. To se jedná o nejužší následovník Ježíše Krista. Užší následovník Ježíše Krista, než těch 12 učedníků. Nebylo. To byli ti, kteří s panem Ježíšem byli pořád. Možná ve dne v noci bychom mohli říct. Prosím vás, znali učedníci pana Boha, nebo když řekneme, že já otec jednou jsme, tak znali učedníci Ježíše Krista? Dobře ho znali, anebo ho neznali? Byli s ním ve dne v noci.
Měli by ho znali.
No, měli by ho znát, to je pravda. Otevřme si Matouše 16. kapitolu a tam budu číst 20. až 21. verš. 5. verš. Matouš 16. kapitola 20 až 25. Tam je zaznamenán jeden zajímavý příběh nebo udalost. 20 až 25. Tedy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš oznamovat si učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží, znáců písma, být zabít a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tedy vzal stranou a začal ho karat. Bůh tě chraň, pane, to se ti nesmí nikdy stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mne, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na ty lidské. Potom Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. A jak kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten je nalezne. Tak znali učedníci pane Ježíša nebo ne? Petr měl jiné představy. Jak by pan Ježíš měl jednat? Co by měl dělat? Jaké ovoce ta neznalost Ježíše Krista ze strany těch nejbližších? Jaké ovoce přinesla? Obrovské zklamání. Jejich mistr visí na kříži. Zemřel. Co bude potom? Strachem se chvěli v té horní místnosti. Ty naděje s ním zhroutili jak domeček z karet. A proč? Protože neznali Ježíše Krista. Oni s ním chodili, oni s ním byli, oni s ním jedli, s ním spali. Jo? Byli u něho non-stop. Přece ho neznali. Kdyby pana Ježíše znali, oč by si mohli ušetřit toho velkého zklamání, které prožili. To zklamání by nebylo. Je až absurdní, že takový Nikodem nebo Josef z Arimatie, kteří s ním nechodili, jo? Kteří to sledovali zpovdali, oni pochopili, v tomhle věku je krásně psané, že oni pochopili, Nikodemu by to zcvaklo. Když pan Ježíš vysel na kříži, tak mu se to tajemství učíte, které si choval v srdci od svého nočního rozhovoru, s Ježíšem Kristem. To se mu objasnilo. Čili jakoby mu to seplo. A on přesně věděl, co bude nasledovat. Jo? On prostě pochopil tu Golgátu dřív než jeho nasledovníci. Oni to pochopili také, ale ta cesta k tomu byla velice bolestivá a trnitá. A co my? A co ty? A co já? Víme, že Petr, když bylo v té zahradě Getsemane, chtěl ho bránit mečem. Prostě on uvažoval jinak. On prostě nevěděl, oč běží. Jeremiáš 8. kapitola, 7. verš. Co ty a co já známe? Ježíše Krista známe, našeho nebeského Otce. Jeremiáš 8. kapitola, 7. verš. I ten čáp na nebi zná své období. Hrdlička, roris i drost dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší. Neví, co Hospodin nařídí. Zajímavé. Zase, ti, kterým máme vládnout nebo prostě pečovat o ně, ti nás zahankují s tím, jak oni znají svůj čas. Jak oni znají, co mají dělat. A tím nám jsou příkladem. I zahankbením zároveň. Ale máme zde jedno zaslíbení. Takové, které se necituje moc často, ale ono to zaslíbení je. Otevřeme si Nahuma, malý prorok Nahum, první kapitola a tam 7. verš. Nahum, první kapitola a 7. verš. Hospodin je dobrý, utočištěm jemné soužení, zná se k těm, kteří v něj doufají. Jaké je to zaslíbení? Když budeme doufat v našeho nebeského Otce, tak on se k nám bude znát. On neodvrátí od nás svoji tvář, nemávne na nám rukou a říká, to je beznadějný případ. Ne, ne, on se k nám bude znát. Prosím vás, o kom sám Pán Bůh řekl, ale já ho znám. O kom Pán Bůh řekl, že ho zná? O Abrahamovi. No a když Pán Bůh řekne, že někoho zná, no tak to už je kulaté razítko. To už prostě jakoby je něco, co má absolutní platnost. Otevřme si Genesis 1. Mojžíšova, 18. kapitola, 19. verš. 1. Mojžíšova, 18. kapitola, 19. verš. A já si to dovolím přečíst z kralického překladu. Tam to je možná ještě vystižnější. 1. Mojžíšova 18. kapitola a tam 19. verš. A budu číst. Nebo znám jej, proto přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby ostříhali cestu Hospodinovi a činili spravedlnost a soud, aby naplnil Hospodin Abrahamovi, co mu zaslíbil. Nebo znám jej, že mi bude věrný a že tu svou domácnost povede tím správným směrem. Pán Bůh v něm měl důvěru, že on to tak udělá. A byla to podmínka, aby mohl splnit zaslíbení, které Pán Bůh Abrahamovi dal. Prosím vás, co je, co to obnáší? To, že budeme znát Pana Boha. Co to obnáší to, že budeme znát Pana Boha? Co to s sebou nese? Jak ruku v ruce? Co Pán Bůh udělá v nás? Nebo pro nás? Přetvoří náš charakter ke svému obrazu. To znamená, budeme takoví jako on. Ne co se týče postavení a pozice a jakoby vlivu a moci, jak to chce Satan, to je špatné. Ale my máme chtít být jako on, jako náš mistr v charakteru, v povaze. A to, že ho budeme znát, to s sebou nese, že on v nás přetvoří náš charakter ke svém obrazu. Dá nám bezúhonný charakter. Ale zase Boží slovo nás varuje, že jediný, pěstovaný hřích nám navždy zavře brány nebes. Tam nebude nikdo, kdo si pěstuje a hečka nějaký hřích. Kdo prostě má určitou vášeň, které se prakticky nechce vzdát. Která mu je příjemná, mu je sympatická. A prostě nechce se jí zbavit. Proto apoštol Pavel říká v Židům 3. kapitole 7. a 8. verš, a my jsme tuším to měli i ten verš v naší sobotní škole, Židům 3. kapitola 7. a 8. verš, budu číst. Proto, jak říká Duch svatý dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzeli, jako tehdy při vzpouře, myslí se tím na poušti, v den pokušení na poušti. Čili neodkládejme to. On může nám dát sílu. On může dát nám tu moc zvítězit nad každou zlou vlastností, nad každou zlou vášní, nad každou charakterovou chybou. Změnil charakter apoštola Pavla a může změnit taky ten charakter můj a tvůj. Ale apoštol Pavel věděl, co říká, když napsal. On to psal ze své vlastní zkušenosti. Filipským nebo Filipenským 4. kapitola 13. verš. Co tam je psané? Filipským, Filipenským 4. kapitola 13. verš. Co tam je psané? To je známý verš. Všichni ho známe na paměť. Asi bez rozdílu a bez výjimky. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Nebo který mě posiluje. Jestli všechno, tak všechno. A apoštol Pavel ví, o čem mluvil. Protože on to prožil, on to zažil. On to psal na základě své vlastní zkušenosti. A jestli to Pán Bůh dokázal udělat v případě apoštola Pavla, tak může být bez pochyby, bez jakékoliv pochyby, že on to své dílo udělá, nebo může udělat pro mě a pro tebe, bratře, sestro. Ale jednou věcí je Pán Bůh omezený. Dobrovolně omezený. Čím je Pán Bůh omezený? Jednou věcí je Pán Bůh omezený. A tomu obrazně řečeno svazuje ruce. Co to je? Naše svobodná vůle. Naše rozhodnutí. No, jak se rozhodneme jinak, Pán Bůh by nás mohl přinutit. A on nechce. Protože on chce, abychom mu sloužili z lásky. A ne ze strachu. Na strach lásku vyhání. O kterém člověku ještě řekl Pán Bůh, že ho zná. Abraham to se vybaví asi úplně první. Ale nebyl sám. O kom ještě Pán Bůh řekl, že ho zná. Možná ne tak exemplárně jako o Abrahamovi, ale řekl to o něm taky. Druhá Mojžíšova, 33. kapitola a 17. verš. Druhá Mojžíšova, Exodus, 33. kapitola a 17. verš. Hospodin Mojžíšovi odpověděl. Splní i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám tě osobně. No, Mojžíšovi to Pán Bůh řekl taky. Máme důkazy přímé a máme důkazy nepřímé. Dovolte mi jeden nepřímý důkaz, koho Ježíš Kristus také znal. My jsme všichni věřím, písmáci známe Boží slovo dobře, takže nemusím to zdlouhavě k tomu docházet. Prosím vás, obrazně řečeno, co dělá Ježíš Kristus v nebi? Obrazně řečeno. Co dělá?
Přimluvil se za nás.
Jasně, to je pravda, ale Pan Ježíš to řekl prostě obecně. Co on tam dělá?
Připravuje nám místo.
Jasně, já myslím ale na to, že sedí po pravici Božího trůnu, jo, nebeského Otce. Prosím vás, co dělal Pan Ježíš, když byl kamenován Štěpán? Co dělal? Co dělal Pan Ježíš, když byl kamenován Štěpán? No, otevřme si Skutky apoštolů, 7. kapitolu, 55. a 56. verš. Skutky apoštolů, 7. kapitola, 55. a 56. verš. Tam je zajímavé detaily, hodně zajímavé detaily. Štěpán, je zde řeč o něm. On pak plný Ducha Svatého, pohleděv do nebe, uzřel slavu Boží a Ježíše stojícího na pravici Boží. I řekl, a vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží. Prosím vás, proč se Ježíš Kristus, když byl ukamenován, Štěpán postavil? Proč? Proč se postavil? Štěpán ho tak viděl. Proč? No, chtěl dát ujištění Štěpánovi. Já o tobě vím. Já jsem s tebou. A kdybychom to měli říct lidsky, jo? Já za tebe držím minutu ticha. Jo? Neboj se, já jsem s tebou. Potřeboval Štěpán to ujištění? No, zcela jistě ano. Zcela jistě ano. To je zase nepřímý důkaz toho, že Štěpán nebyl v zajetí své nějaký představ. Jo? Nebyl nějak v zajetí svého uvažování, svého názoru. Nebyl to ani provokátor, který provokoval tu velradu. Ale byl to svědek Ježíše Krista. A pan Ježíš se k němu takto přizná a veřejně. Bylo by velice krásné, kdyby i pak, když se nedožijeme příchod Ježíše Krista, kdyby obrazně řečeno i při naší smrti pan Ježíš nám vzdával hold, minutu ticha. To by bylo nádherné. Prosím vás, když si vezmeme život člověka, kdy člověk, pak když má k tomu možnost, pak když je při smysle, pak když mu to uvažuje, kdy člověk říká to, co považuje za nejdůležitější pro své okolí, kdy? Kdy člověk říká to, na čemu nejvíce záleží, pak když je toho schopen, pak když je při smysle. Kdy?
Na sklonku života,
když umírám. Nejinak tomu bylo i v případě našeho spasitele Ježíše Krista. Prosím vás, kdy on, Ježíš Kristus, říkal to, na čemu skutečně nejvíce záleží, co se týče jeho následovníků. Těch jeho doby i té doby naší. Kdy? Je to známá událost. Kdy? Ještě při poslední večeři zcela jistě, ale ještě potom mám na mysli. Předtím. Předtím. Máme v Božím slově takzvanou velekněžskou modlitbu. No? Ti učedníci byli unavení, tak jako by dřímali, ale zřejmě ten Jan si z toho nejvíce pamatoval. A celou 17. kapitolu, nebo velkou část, věnuje právě té velekněžské modlitbě. O co pan Ježíš prosil? O co mu šlo? O co prosil? No o více věcí. Také i. Ale otevřme si Jana 17. kapitolu a 3. verš. Jana 17. kapitolu 3. verš. Na čem závisí věčný život? Čím je podmíněn věčný život? Jan 17.3. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha. A toho jeho si poslal Ježíše Krista. Na čem mu záleželo? Možná ze všeho nejvíc nebo téměř nejvíc, abychom poznali nebeského Otce a jeho samotného. Protože na tom, to říká sám pan Ježíš, závisí věčný život. A to je ten věčný život. Můžeme říct dvojtečka. Jo? Alfa a omega života s Bohem. No, poznání Boha je skutečně otázka života a smrti. Je. No a to byla taková závěť Ježíše Krista. A jaké můžeme my, následovníci Ježíše Krista, kteří, jak říkáme, máme plné poznání Boží pravdy, jsme povolání ve vší skromnosti a nemohoucnosti k tomu, abychom připravili svět na druhý příchod Ježíše Krista. Pán Bůh nás jako adventní hnutí vybavili perfektně. Jo? Co může být i naším největším zklamaním, ze kterého ale už nebude navratu? Co to může být? Větší zklamání už neexistuje, protože tam už není možnost změny. Co to je? Větší zklamání už být prostě nemůže. Matouš 7. kapitola, 22. až 23. verš. Matouš 7. kapitola, 22. až 23. verš. Budu číst. Mnozí mi v onen den druhého příchodu Ježíše Krista řeknou: Pane, pane, co pak jsme ve tvé jménu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém jménu demony, velké věci, nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků, a tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, vy zločinci, nebo činitele nepravosti, jiný překlad. Jaké bude to největší zklamání, které můžeme zažít? Neznám vás, nikdy jsem vás neznal. A přitom oni dělali velké činy, jo? Tam ty činy jsou mimořádné, ale dělali to v jiné síle, než v té boží síle. V síle nepřítele spasení. Kdybychom to měli říct moderně. V jakém stavu ti lidé byli? No, stali se obětí své vlastní fikce. Obětí své vlastní fikce se stali. Prosím vás, proč se stali obětí své vlastní fikce? Proč? Nemusíme spekulovat. Boží slovo vždycky mě uchvácuje v tom, že prostě odpovídá sama sobě. To znamená, položíme otázku a nemusíme spekulovat. Nemusíme, jakoby říkat, myslím si. Můžeme říct, psáno je. No, Boží slovo odpovídá samo. Vykládá se samo. A to mě vždycky uchvácuje. Napadá vás nějaký biblický verš, který odpovídá, proč ti lidé se stali oběti vlastní fikce, vlastních představ, žili v iluzi? Otevřme si list apoštola Pavla k Tesalonickým, druhý list apoštola Pavla k Tesalonickým, druhá kapitola, a tam budu číst druhou polovinu 10. verše až 12. verš. Druhá Tesalonickým, druhá kapitola, 10. až 12. verš. Druhá polovina 10. verše. Protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zalíbu v hanebnosti. Proč? Protože nechtěli milovat pravdu, která by je mohla zachránit. Známe spoustu křesťanů, kteří říkají, miluj Ježíše Krista, sloužím mu, odevzdám se mu život. Ale prosím vás, ten boží zákon, hoďte do koše. To už prostě neplatí. Jo? Zvláště ta sobota tam vadí asi. Jo? To už prostě neplatí. To pan Ježíš přibyl na kříž. No to už jsme pod milostí, nejsme pod zákonem. Což jakoby není úplná lež. Ale jestli jsme pod milostí, tak musí ten zákon platit. Protože jinak, jaká milost? Milost se vždycky vztahuje k něčemu. Nějaké zákony upravit, nějaké vyhlášce, nějakému nařízení. Jinak milost bez zákona nemá smysl. Prosím vás, hrozí něco i nám. A zase, Bible vykládá sama sebe. Nemusíme spekulovat. Hrozí něco i nám? Něco z toho? Hrozí to? A nebo my jsme jako imunní úplně? No hrozí. Vzpomíme si na poselství Ježíše Krista k Laodicei. A Laodicea je lid soudu, to znamená všetřujícího soudu. Co on tam říká, kdybychom to měli zhrnout? Ty si myslíš, že jsi teda dobrý a přitom jsi mizerný. Čili jinými slovy, žiješ v iluzi. Stále jsi se obětí své vlastní fikce. Ty si fakt skutečně myslíš, že teda jsi bohatý, nepotřebuješ nic, ale pravý opak je pravdou. Či to samé hrozí nám, že budeme žít v iluzi, budeme oběti své vlastní fikce a v tom případě
to zklamání jen otázkou času.
To zklamání, ze které nebude návratu. Ale proto nás Boží slovo varuje. A já jsem byl sám překvapený, jak jsem si to kázání připravoval, jak strašný důraz starý i nový zákon klade na to poznat Pana Boha. Jde to? No jde to. Jakoby neúplně, ale to, co nám o sobě zjeví. A Mojžíš píše, že všechno to, co potřebujeme k zachraně, nám Pán Bůh zjeví. To nám zjeví. Jo? Nezjeví nám všechno, protože bychom to ani nepochopili třeba. Ta propast je obrovská, existenciální mezi Panem Bohem a námi lidmi, ale zjeví nám to, co můžeme pochopit a co je důležité k naší zachraně. Když si snad vememe, obrazně řečeno, od první stránky do poslední, to znamená od první Mojžíšové, první kapitole až po zjevení 22. kapitolu, často tam najdeme ten apel, poznej Pana Boha. Pán Bůh si stěžuje, nezná mě. Prostě, jakoby mi nerozumí. Jo? Pan Ježíš na tom tak strašně záleželo, že i když potil krev do slova a do písmene, jo, tak jakoby říkal, no, prosil Pana Boha, aby bychom ho poznali, tak jak se oni znají navzájem dva. Jo? Tak mu na tom záleželo. Ale Boží slovo nás nenechává na pochybách prakticky v ničem, co je důležité pro naši zachránu. Jak poznáme, že známe Pana Boha? Po čem ho poznáme? Zase Boží slovo odpovídá sama sobě. Jo? Jak poznáme, že Pana Boha známe? Že nežijem ve fikci, že nežijem jakoby v iluzi. Jak to poznáme? Otevřeme si první Janovou, první dopis Jana nebo epištole Jana, druhou kapitolu a budu číst třetí a čtvrtý verš. První Janova, druhá kapitola, třetí a čtvrtý verš. A budu číst. On je smírnou obětí za naše hříchy. A ne za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho zda dodržujeme jeho přikázání. Odpovídám ještě jednou to čtu. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho zda dodržujeme jeho přikázání. To je takový lakmusový papírek, abychom si mohli vnitřně zjistit, jestli Pana Boha známe nebo ne. Tam jakoby není kde uhnout. Tam není kde to jakoby prokličkovat. Tam to je prostě jasné. Ale nerad bych končil tou pěstí, tím varováním. Ale Pán Bůh, to by nebyl on, kdyby nám nedával naději, nedával zaslíbení. Tu naši mysl nezvedá k sobě. On dává naději vždycky, Pán Bůh. A prosím vás, obecně vzato, co je zdrojem naší naděje, nebo který, který typ Božího slova je zdrojem naší naděje. A někdy ohromné a velké naděje. Který typ biblických veršů? No zaslíbení. Mohl bych se zeptat vás, které zaslíbení pro vás je to nejdražší. A možná, že bychom slyšeli spoustu zaslíbení a hezké zaslíbení. Dovolte mi připomenout ty dvě. Jeremiáš, 31. kapitola, 33. až 34. verš. Jeremiáš, 31. kapitola, 33. až 34. verš. A čtu. Muže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabadat. Poznejte Hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, pravý Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Všichni mě budou znát. Je to v naší moci? Je to v našich silách toho dosáhnout? Ruku v ruce s tím jde co? No, Boží charakter. Není to v naší moci, ale Pán Bůh říká, já to učiním. Dále potom je srdce kamenné, změním za srdce masité. To znamená bezcitné srdce kruté, no, změním v srdce vnímavé. Z naší strany je potřeba udělat co? Rozhodnout se. Rozhodnout se být v Boží přítomnosti. Pořád stále. A ta přítomnost Pana Boha nás bude měnit. Nebo Pán Bůh, když budeme v jeho blízkosti, nás bude měnit. Nezapomínejme, že poznání Boha je otázkou života a smrti. A zaslíbení Římská 2 dneska, Zjevení 21. kapitola a 3. verš. Zjevení 21. kapitola, 3. verš. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebyvat mezi nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Přeji nám všem, aby to zaslíbení v nás se mohlo naplnit, abychom skutečně mohli přebyvat v přítomnosti Pana Boha jednou v nebi. A je to sebou nese to, abychom chtěli být v Boží přítomnosti už dnes, stále, neustále, abychom chodili tam, kde může chodit znovu Pán Bůh. Abychom mluvili to, co může mluvit Pán Bůh. Abychom jednali tak, jak by jednal Pán Bůh. Nebo Ježíš Kristus. A mým přáním ještě druhým je, abychom nejen v tom roku, který je před náma, nezapomněli, že poznání Boha je otázkou života a smrti. Ne pouze té pozemské, ale té věčné. Amen.
Amen.